Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillarining prezident sayloviga hozirlikni o'rganish uchun O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Putinning maxsus vakili Tojikiston va O'zbekistonga AQSh qo'shinlari joylashtirilmaydi deb bayonot berdi. Prezident Mirziyoyev 60 yoshga to'lgan bosh vazir Abdulla Aripovni orden bilan taqdirladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Belarusdagi uchoq hodisasi va Protasevichning hibsga olinishiga munosabat bildirdi. Google YouTube'dagi 12 ta videorolikni o'chirishni talab qilgani uchun Roskomnadzor ustidan sudga arz qildi. Qashshoqlik va qatag'on ondan qochib, turkmanistonlik yuzlab etnik qozoq tarixiy vataniga ko'chib kelmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Yevropa ittifoqi yetakchilari Belarusdagi uchoq hodisasi va Protasevichning hibsga olinishiga munosabat bildirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ryanair shirkatining 23 may yakshanba kuni Minskga favqulodda qo'ndirilgan uchog'i Vilniusga yetib keldi. Bu haqda jurnalistlarga Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis ma'lum qilgan. Uchoq bortida 12 mamlakatdan 170 nafarga yaqin yo'lovchi bo'lgan. Litva prezidenti Gitanas Nausėda Belarusdan Minsk aeroportida hibsga olingan yo'lovchilardan biri muxolifatchi faol Roman Protasevichni ozod etishni talab qildi. Men NATO va Yevroittifoqdagi ittifoqchilarimizni Belarusdagi siyosiy rejimning xalqaro fuqaro aviatsiyasiga nisbatan tahdidiga darhol javob qaytarishga chaqiraman. Xalqaro hamjamiyat bunday holat takrorlanmasligi uchun zudlik bilan chora ko'rishi lozim degan Nausėda. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drian uchoqning Minsk shahriga majburiy qo'ndirilishi ortidan yuzaga kelgan vaziyatni nomaqbul deb baholadi. U Yevropaning mazkur voqea bo'yicha yagona pozitsiyasi zarurligini aytgan. Yevropaliklarning qat'iy va yagona munosabati kerak deb yozgan Fransiyaning tashqi ishlar vazirligi rahbari Twitterdagi sahifasiga. U ushbu reysning barcha yo'lovchilariga, jumladan ehtimoliy Belarus muxolifatchilariga ham Belarusni tark etishga darhol ruxsat berilishi lozimligini urg'ulagan. Gretsiya hukumat rahbari Kiriakos Mitsotakis yuz bergan voqeani misli ko'rilmagan harakat deb atadi. Tijorat uchog'ini jurnalistni hibs qilish uchun zo'rlik bilan qo'ndirish hech ko'rilmagan hayratlanarli holat. Biz barcha yo'lovchilar darhol qo'yib yuborilishini talab qilamiz deb yozgan u Twitterda. Ertaga Yevropa Kengashi Belarusga bosimni kuchaytirish zarurligi haqida murojaat bilan chiqishi kerak. Bas, yetar endi, qo'shimcha qilgan Fransiyaning bosh diplomati. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Ryanair uchog'ining Minskga majburiy qo'ndirilishini mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmas holat deb atagan. U barcha yo'lovchilarga zudlik bilan Vilniusga safarlarini davom ettirish imkoniyati berilishi, ularning xavfsizligi ta'minlanishi lozimligini ta'kidlagan. Yevropa diplomatiyasi rahbari Josep Borrell Yevropa ittifoqi mazkur reysning barcha yo'lovchilari xavfsizligi uchun mas'uliyatni Belarus hukumati zimmasiga yuklashi to'g'risida yozgan. Biz Ryanair aviashirkatiga tegishli bortning Minskga majburan qo'ndirilgani haqidagi xabardan juda tashvishdamiz. Biz Belarusni ushbu reysning va uning barcha yo'lovchilarining o'z parvozlarini davom ettirishiga darhol izn berishga chaqiramiz deya munosabat bildirgan Yevropa Kengashi raisi Sharl Mishel. 23 may kuni kechqurun Yevropa Kengashi saytida Mishelning yanada keskin bayonoti e'lon qilingandi. Men Ryanair shirkati reisining Minskga zo'rlik bilan qo'ndirilishini va jurnalist Roman Protasevichning Belarus hukumati tomonidan qo'lga olinishini qat'iy qoralayman deyiladi bayonotda. Yevropa ittifoqi yetakchilari ushbu misli ko'rilmagan voqeani ertaga Yevropa Kengashi yig'ilishida muhokama qiladi. U oqibatsiz qolmaydi degan Mishel. Mishel Belarus hukumatini barcha yo'lovchilarni ozod etishga va ularning huquqlarini buzmaslikka chaqirgan. Liner ekipaji uchoq xavf ostida ekanligi haqida Belarus dispetcherlaridan bilishgan. Xabarlarga ko'ra, uchoqni Minsk aeroporti tomon burishni ham shu dispetcherlar taklif qilgan. Novaya gazetaga Ryanair aviashirkati vakili shu javobni bergan. Uchoq eson-omon qo'ndirildi, yo'lovchilar tushirildi, mahalliy xizmatlar uchoqni tekshirdi. Hech narsa topilmadi va taxminan 2 soatdan so'ng uchoqning yo'lovchilar va ekipaj bilan birga Vilniusga uchib ketishiga ruxsat berildi, deyiladi aviashirkat bayonotida. Ryanair aniqlik kiritishicha, uchoq Minsk aeroportida qariyb 5 soat qolgan va mahalliy vaqt bilan soat 19:00 da Vilniusga uchib ketish kerak bo'lgan. Nemis to'lqini radiosi Ryanair shirkati diktator Lukashenkoga sherik bo'lgani uchun ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining tanqidlari ostida qolganiga e'tibor qaratgan. Eng keskin izohlarda foydalanuvchilar ushbu holat yuzasidan darhol xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab qilganlar. Ryanair Irland aviatashuvchisi bo'lib, Yevropadagi eng yirik byudjet aviashirkati hisoblanadi.
Kunning muhim voqeasi.
mashg'ulotda qo'nishga majburlab hibsga olgan jurnalist kim? Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Yakshanba kuni Belarus rasmiylari Ryanair samolyotini favqulodda qo'nishga majbur qilib, uning bortidagi yo'lovchilardan biri, jurnalist va muxolifat faoli Roman Protasevichni qo'lga oldi. Bu holatni Yevropa davlatlari keskin tanqid qilmoqda. Reuters agentligi 26 yoshga to'lgan Protasevich haqida to'plagan ma'lumotlarni e'lon qildi. Protasevich o'tgan yili Polshada turib boshqariladigan va 1 milliondan ortiq obunachiga ega Next Life Telegram kanalining muharriri bo'lib ishlagan. Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenkoni oshkora tanqid qilib kelayotgan kanal 2020-yilda Lukashenkoga qarshi bo'lib o'tgan ulkan muxolifat namoyishlarini yoritishda muhim rol o'ynadi. Next Life norozilik namoyishlarini uyushtirish va muvofiqlashtirishga ham yordam bergani aytiladi. Belarusda 2020-yil avgustdan beri ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Namoyishchilar prezident saylovining rasmiy natijalaridan norozi. Markaziy saylov komissiyasi iddaosicha, saylovda katta ustunlik bilan amaldagi prezident Lukashenko g'alaba qozongan. Next Life kanalida politsiya namoyishchilarga nisbatan keskin kuch ishlatgani aks etgan kadrlarni yoyinladi. Belarus hukumati xorijiy ommaviy axborot vositalarini mamlakatga kiritishga zo'r berib to'sqinlik qila boshlagani uchun Next Life kanali ulashgan kadrlar xalqaro nashrlar tomonidan keng qo'llanildi. Noyabr oyida Protasevich Twitter'da Belarus rasmiylari tuzgan terrorchilar ro'yxati nusxasini e'lon qilgan. Ro'yxatda uning ham ismi bor edi. Hujjatda u Next Life kanalida ishlagan paytida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanayotgani e'tirof etildi. Shuningdek, Protasevich ijtimoiy tartibni buzish va ijtimoiy nafratni qo'zg'atishda ayblangan. Uzoq yilga qamalishi mumkin bo'lgan faol bu ayblovlarni asossiz siyosiy repressiya deb hisoblaydi. Belarus jurnalistlarini qo'llab-quvvatlovchi Media Solidarity guruhi ma'lumotlariga ko'ra, Protasevich hokimiyat tazyiqlari tufayli 2019-yilda Belarusdan Polshaga qochib ketgan. Ota-onasi kuzatuv ostiga olingandan keyin ularni ham Polshaga olib ketgan. Keyinchalik u Litva poytaxti Vilniusga ko'chib o'tgan. Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya ham Vilniusda faoliyat yuritmoqda. Hozirda Protasevich 260 ming obunachiga ega bo'lgan Belarus Galavnova Mozga. Bosh miya Belarusi Telegram kanalining bosh muharriridir. Protasevich Gretsiyadan Vilniusga uchib ketayotgan edi. Gretsiyaga Tixanovskaya tashrifini suratga olish uchun borgan. Uyga qaytishidan oldin olgan suratlarni ijtimoiy tarmoqlarda ham ulashdi. Belarus rasmiylari qo'nishga majburlagan Ryanair samolyoti yo'lovchilaridan biri Litvaning Delfi axborot agentligiga bergan intervyusida Protasevich uchog'i Belarusga yo'naltirilishi ortidan u boshini ushlab titray boshlaganini so'zlab berdi. Xabarlarga ko'ra, milliy xavfsizlik xodimlari o'zini olib ketayotgan paytda Protasevich "Meni bu yerda o'lim jazosiga hukm qilishadi" degan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyev 60 yoshga to'lgan bosh vazir Abdulla Aripovni orden bilan taqdirladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 may kuni 60 yoshga to'lgan bosh vazir Abdulla Aripovni fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'za xabariga ko'ra, hukumat rahbariga mazkur mukofot davlat idoralaridagi ko'p yillik fidokorona mehnati, O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlash va iqtisodiy qudratini yuksaltirish, muhim strategik loyihalarni hayotga tatbiq qilish borasidagi ulkan xizmatlari, ibratli faoliyati hamda tavalludining 60 yilligi munosabati bilan berilgan. Abdulla Aripov 2016-yildan buyon O'zbekiston bosh vaziri lavozimini egallab keladi. U 2002-yil mayidan 2009-yil oktyabrigacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2009-yildan 2012-yilgacha esa bosh vazir o'rinbosari bo'lib ishlagan. Mulozim 2012-yili telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi. Shundan so'ng u bir necha yil davomida Toshkent aloqa kollejida oddiy o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng 2016-yilning 13-sentyabrida Abdulla Aripov avval bosh vazirning o'rinbosari, keyin esa bosh vazir etib tayinlangan edi. Aripovgacha O'zbekiston bosh vaziri lavozimida amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 13 yil ishlagan. Aripovni yaqindan bilgan va u bilan 1992-1993 yillarda aloqa vazirligida birga ishlagan muhandis ismi aytilmaslik sharti bilan avvalroq ozodlikka ba'zi tafsilotlarni aytib bergandi. Biz Kamiljon Rahimov vazir bo'lganida birga ishlaganmiz. O'sha Oloy bozori yonidagi Glove Pochtampning orqasidagi binoda ishlaganmiz. U kishi oddiy aloqachi mutaxassis edi. O'sha paytda, masalan, Rustam Azimov Milliy bank boshqaruv raisi edi. Start chizig'idan oldinga yugurish masalasida qaralsa, Abdulla Nig'matovich qisqa vaqtda ancha masofani bosib o'tdi degan suhbatdosh. Ma'lumotlarga ko'ra, Abdulla Aripov 1961-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. 1983-yili Toshkent elektrotexnika aloqa institutini tamomlagan. Iqtisodiyot magistri, oilali, 5 nafar qizi bor. Aripov 1983-1992-yillarda Toshkent telefon telegraf stansiyasida birinchi toifali muhandis elektronchi bo'lib ishlagan. 1992-1993-yillarda aloqa vazirligida bosh mutaxassis. 1993-1995-yillarda O'zimpex aloqa xalqaro savdo shirkatida direktor o'rinbosari lavozimida faoliyat ko'rsatgan. 1997-yili O'zbekiston pochta va telekommunikatsiyalar agentligining bozorni shakllantirish va qimmatli qog'ozlar bo'limi boshlig'i. 1997-2000-yillarda pochta va telekommunikatsiyalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi direktori lavozimida ishlagan. 2000-yili O'zbekiston pochta va telekommunikatsiyalar agentligi bosh direktori birinchi o'rinbosari. 2001-yili esa shu tashkilot rahbari etib tayinlangan. Bir yildan so'ng tashkilot nomi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi deb qayta nomlandi. Shavkat Mirziyoyev hukumat rahbariga aylanishidan bir yil avval 2002-yili bosh vazir O'tkir Sultonovning o'rinbosari etib tayinlangan va aloqa va axborot texnologiyalari masalalari kompleksiga mas'ul bo'lgan. Ayni vaqtda agentlikka rahbarlik qilishda davom etgan. 2009-yili Abdulla Aripov mas'ul bo'lgan hukumat kompleksiga ijtimoiy soha, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat masalalari ham qo'shib berilgan. Aripov 2012-yil yozida O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidan iste'foga chiqarilgani va bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ham ozod etilgan. Gulnora Karimovaga daxldorligi iddao qilingan Techland shirkati orqali Telia Sonera, Beeline va MTS mobil operatorlarining norasmiy to'lovlar yordamida O'zbekiston bozoriga kirishi va emin-erkin ishlashi ta'minlangani borasida jurnalistik tergovlar mavjud. AQSh Adliya vazirligi va Shvetsiya prokuraturasi bu ishlar yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan.
Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillarining prezident sayloviga hozirlikni o'rganish uchun O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Putinning maxsus vakili Tojikiston va O'zbekistonga AQSh qo'shinlari joylashtirilmaydi deb bayonot berdi. Prezident Mirziyoyev 60 yoshga to'lgan bosh vazir Abdulla Aripovni orden bilan taqdirladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Belarusdagi uchoq hodisasi va Protasevichning hibsga olinishiga munosabat bildirdi. Google YouTube'dagi 12 ta videorolikni o'chirishni talab qilgani uchun Roskomnadzor ustidan sudga arz qildi. Qashshoqlik va qatag'on ondan qochib, turkmanistonlik yuzlab etnik qozoq tarixiy vataniga ko'chib kelmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda uy molxonasida osilgan holda topilgan Muxlisa Qadamboyevaning yaqinlari tuman prokuraturasini ishni bosti-bosti qilib, jinoiy ishni sudga oshirmay harakatdan to'xtatganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shovotning Katqala qishlog'ida bundan 7 oy oldin turmushga uzatilgan 19 yoshli Qadamboyeva shu yil 1-aprelda molxonada osilgan holda topilgan edi. Yaqinlari uning o'limidan oldin homilador bo'lgani va kaltaklanganini da'vo qilishgan. Prokuratura xulosasida qizning o'z joniga qasd qilganligi holatida biron bir shaxsning harakatlarida jinoyat alomati topilmaganligi sababli ish to'xtatilgani aytilgan. O'lim sabablarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasida murda tekshiruvdan o'tkazilgani va osilishidan oldin unga zo'ravonlik qilingani belgilari bo'lmagani ko'rsatilgan. Muxlisaning otasi Zafar Pirov esa qizining tanasida kaltakdan ko'karib ketgan izlar ekspertiza nazaridan chetda qolganidan ta'assuf bildiradi. 19 kun deganda ekspert xulosasini berishyapti. Bu xulosada marhum qizim bo'yida bor edi, homilador emas deb yozilgan. Bu yerda kuyov bo'yiniga oldim deb turibdi urganini, lekin xulosada hech narsa aytilmagan, urilgan deb yozilmayapti. Kallasi, oyog'i va belida urilgan izlar yo'q deyilgan, lekin men o'sha kuni tanasini ko'rganman. Ko'zlari, yelkasi kaltakdan ko'karib ketgandi, lekin bu xulosa haqiqiy xulosa emas, deydi Zafar Pirov. Qizning otasi tuman prokuraturasini ishni moddiy manfaat evaziga bosti-bosti qilishda ham ayblaydi. Qo'y bu gapingni uka, bosti-bosti qilaylik deb unga qo'shnilari orqali chiqishgani men ko'nmaganman. Osishini sababi zo'ravonlik bo'lgan, ochtiring mazorini, qaytadan tekshirishsin, haqiqatni o'rtaga chiqarishsin. Haqiqat qani? Yuqorida prezidentimiz bor. Biz ham shuni farzandlari bo'ladigan bo'lsak, nega bizni tinglashmaydi? Mayorni bolasi, militsiya boshlig'ini bolasi yoki prokurorni bolasi bo'lsa, jinoyatchini darrov topib, turmaga tiqib qo'yardi. Kolxozchini bolasi ham bola emasmi, deydi Pirov. Muxlisaning onasi Rohatoy Bojonova ham qizi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazilganini aytib, prezident va bosh prokuraturadan bu ishni qaytadan tekshirishni talab qildi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston g'arbidagi olis Qatqala qishlog'iga safar qilib, Muxlisani o'limiga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ham bu masalada o'z noroziliklarini bildirishdi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Ozodlikning muxlisa o'limi yuzasidan ekspertiza xulosasi bo'yicha qarindoshlari shikoyati yuzasidan Shovot tumani prokuraturasidan ham izoh olinish urinishlari besamar bo'ldi. Voqea sodir bo'lgan Shovot tumanining Katqala qishlog'i mutaxassis ayoli Nazira Nurullayeva muxlisa ishi respublika bo'yicha shov-shuv bo'lgach, surishtiruv qattiq nazoratga olinganini aytadi. Albatta, bu oilani tushunsa bo'ladi, qizdan ayrildi, lekin tuman prokuraturasi bu ishni qattiq tekshirdi. Chunki prezident qizi shaxsan senator Tanzila Norboyeva ham bu masalaga e'tibor qaratdi. Shuncha shov-shuv bo'ldi, menimcha surishtiruv xolos o'tkazildi, deydi Nurullayeva. Ozodlik marhum Muxlisa Qadamboyevaning turmush o'rtog'i va uning ota-onalariga ham bog'landi, lekin ular ozodlikka gapirishga istak bildirishmadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovot tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021 yilning 15 fevralda Shovot tumani Guliston mahallasidagi 30 yoshli Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini kaltaklagan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ilhom tanlovida birinchi o'rinni egallagan Akrom Malikov Spark avtomobili bilan taqdirlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistondagi Ilhom mukofoti respublika tanlovida bu yil birinchi o'ringa Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti 2-bosqich magistranti Akrom Malikov munosib topilgan. O'zA davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, u Spark avtomobili bilan taqdirlangan. Toshkentdagi Adiblar xiyobonida Katta adabiyot bayrami haftaligi doirasida 20 may kuni bo'lib o'tgan Ilhom tanlovi sovrindorlarini aniqlash va taqdirlash marosimida Akrom Malikov va boshqa tadqiqotchilarga mukofotlar topshirilgan. Navoiyshunos Akrom Malikov 2016 yilning iyul oyida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va jamoat xavfsizligiga xatar soluvchi materiallar tayyorlashda gumonlanib hibsga olingan va keyinroq 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Hozir 30 yoshda bo'lgan Akrom Malikov o'tgan yil avgustida mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan afnoma asosida muddatidan oldin ozodlikka chiqqan. Qamoqdan chiqqanidan keyin mahalliy matbuot vakillari bilan suhbatlashgan navoiyshunos jazo muddatini o'tash jarayonida xatolarini tushunib yetganini qayd etgan va afv etgani uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan. Akrom Malikov bundan keyingi faoliyatini ilmiy izlanishlarga bag'ishlash, xususan Alisher Navoiy asarlarini sharhlash istagida ekanini ma'lum qilgan. Ayni paytda u jamoatchilikdan uning shaxsiy yoki faoliyatini siyosiylashtirmaslikni iltimos qilgan. Shoir va yozuvchilar hayoti va ijodini o'rganish bilan shug'ullanayotgan yoshlarni rag'batlantirish uchun hukumat qarori bilan ta'sis etilgan Ilhom mukofoti bu yil birinchi marta egalariga topshirildi. Mazkur qaror 2020 yilning 25 avgustidan, ya'ni Akram Malikov ozodlikka chiqishidan 2 kun avval kuchga kirgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qashshoqlik va qatag'ondan qochib, Turkmanistonlik yuzlab etnik qozoq tarixiy vataniga ko'chib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Joriy oyda 250 dan ortiq etnik qozoq Turkmanistondan Qozog'istonga ko'chib keldi. 13 may kuni kechqurun Janauzen temir yo'l stantsiyasida Turkmanistondan kelgan qozoqlarni ulardan oldin ko'chib kelgan qarindoshlari kutib oldi. Men o'z vatanimga bir umrga qaytib kelganim va bolalarim bilan uchrashganimdan juda xursandman, deydi Zeynesh ismli keksa ayol. Uni chegaraning narigi tomonida qarindoshlari va do'stlari kuzatib qo'ygan. Yaqinda qozoq zaminidan qo'nim topgan yana bir turkman Qozog'istonlik Ajargulning hikoya qilishicha, ko'chish qarori oson bo'lmagan. U Qozog'istonda yangi hayot boshlayotganidan mamnun ekani, ammo ko'plab qarindoshlari Turkmanistonni tark eta olmaganidan afsusda ekanini aytadi. Ular qolishdi. Xo'sh, men ko'chib kelib to'g'ri qildimmikan deb o'ylab qolaman. Lekin ochig'i, men bu kunni bir yildan ko'proq kutdim, deydi u. 2020 yilga qadar immigratsiya hujjatlari har ikki mamlakat tomonidan ma'qullangan 400 dan ortiq etnik qozoq Qozog'istonga ko'chib o'tish kerak edi, ammo ularning ko'chishi koronavirus pandemiyasi sabab kechikdi. Nihoyat 200 kishidan iborat birinchi guruh joriy yil fevralda Qozog'istonga yetib bordi. Ikkinchi guruh esa 13 may kuni poyezdda safarga otlandi. So'nggi guruhdan o'rin olganlar Qozog'istonga ko'chib kelishga Turkmanistondagi qashshoqlik, ish haqi pastligi va erkinliklar yo'qligi turtki bo'lganini ma'lum qilishdi. Ammo ularning aytishicha, bu borada asosiy omil Qozog'istonga oldinroq ko'chib ketgan oila a'zolari bilan birlashish istagi bo'ldi. Ajargul Qozog'istonning neftga boy Mang'istov viloyati Janauzen shahrida qolishni rejalashtirayotganini aytdi. Chunki uning qarindoshlari bir necha yildan beri Kaspiy dengizi bo'yidagi ushbu shaharda yashab keladi. Qozog'iston rahbariyati tarixiy vataniga ko'chib kelgan etnik qozoqlarga fuqarolik beradi. O'tgan asrning 90-chi yillaridan beri Qozog'istonga O'zbekiston, Xitoy va boshqa qo'shni davlatlardan taxminan 1 million etnik qozoq ko'chib kelgan. Turkmanistondan ko'chib kelgan ko'plab etnik qozoqlar ishsizlik darajasi yuqori bo'lishiga qaramasdan aynan Mang'istov viloyatida yashashni ma'qul ko'rmoqda. Boshqa viloyatlarga borishni istamaydilar, chunki ularning Mang'istovda allaqachon o'rnashgan, yer sotib olgan va uy qurgan ko'plab qarindoshlari bor, deydi yangi mehmonlarga yordam berib kelayotgan faol Rayxon Daribayeva. Qozog'iston hukumatı moddiy yordam, arzon narxda uy-joy va boshqa imtiyozlarni taklif qiladi. Biroq davlat imtiyozlari bir shart bilan beriladi. Ular Qozog'istonning ishchilar yetishmayotgan shimoliy hududlariga ko'chib o'tishlari kerak. Hamma ham og'ir va qahraton qishi bilan tanilgan shimolga borishni xohlamaydi, ammo mamlakatning boshqa hududlarida yashashga qaror qilganlarga hukumat yordam ko'rsatmaydi. Daribayevaning so'zlariga ko'ra, boshqa joyga ko'chishga qaror qilganlarning aksari oyoqqa turib olgunicha qarindoshlari yordamiga tayanadi. 2000-yillar boshida Turkmanistondan ko'chib kelgan Daribayeva Munayli tumani fuqarolik tashabbusi deb nomlanuvchi nodavlat guruhni tashkil etdi. Guruh boshqa mamlakatlardagi etnik qozoqlarga immigratsiya va ko'chish masalalarida maslahat beradi. Turkmanistonlik etnik qozoqlar 20 yildan ortiq vaqtdan beri Qozog'istonga ko'chib kelmoqda. Ular odatda Turkmanistondagi uylari va mol-mulklarini sotadilar, ammo so'nggi guruh a'zolari moliyaviy ahvoli og'ir ekanini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha kishi 2019 yilda ko'chish bo'yicha hujjatlarini qo'lga kiritganidan keyin ishini tashlab, uyini sotganini hikoya qildi. Ular bir necha oy ichida Qozog'istonga ko'chib o'tamiz deb umid qilishgan, ammo pandemiya tufayli mulklarini sotib topgan pullari evaziga kun ko'rishga majbur bo'lishgan. Men bor budimni sarfladim va oxirida qorin to'yg'azish uchun qarz olishga majbur bo'ldim, deydi ko'chib kelgan ayollardan biri. Yangi ko'chib kelganlar Turkmaniston aholisi boshdan kechirayotgan qiyinchiliklar haqida ham gapirib berishdi. Turkmanistonda ish topish juda qiyin. Ko'pchilik na ish, na daromadga ega. Maosh juda kam. Men tanigan ko'plab odamlar oyiga taxminan $20 ishlab topadi. Porasiz ish topolmaysiz, deydi yoshgina juvon. Uning aytishicha, Turkmanistonda nafaqat etnik ozchilik vakillari, balki ko'plab turkmanlar ham imkoni bo'lsa mamlakatni tark etishni xohlaydi. Xususan chet elda tahsil olayotgan turkman talabalar vataniga qaytmaslikka harakat qiladi. Turkmaniston ulkan energiya boyliklariga ega bo'lishiga qaramay, mamlakatda qashshoqlik avj olgan. Chunki tabiiy gaz eksportidan tushadigan mo'may daromad oddiy xalqqa yetib bormaydi. Yangi ko'chib kelganlar shuningdek tarixiy vatanda erkinroq hayot kechirishga umidvor. Qozog'iston namunali demokratik davlat sanalmasa-da, Turkmanistonga nisbatan ochiqroqdir. Shimoliy Koreyaga qiyoslanadigan Turkmaniston esa dunyodagi eng repressiv davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda hukumat aholi kundalik hayotining barcha jabhalarini nazorat qiladi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan ayollardan biri Turkmanistondagi qarindoshlari xavfsizligidan xavotirda ekanini aytadi. Boshqalar ham ayni jihatdan tashvishda. Mang'istov viloyatining Munayli tumaniga endigina ko'chib kelgan qozoq oila safar oldidan Turkmaniston xavfsizlik xizmati xodimlari ularni suhbatga chaqirganini so'zlab berdi. Ular mobil telefonga o'rnatilgan proxy server orqali Turkmanistonda bloklangan veb-saytlar, ilovalar va ijtimoiy tarmoqlarga kirgan-kirmaganini tekshirgan. Yangi ko'chib kelganlarning aksari boshqa mamlakatda bo'lishlariga qaramay, Turkmanistondagi asl vaziyat haqida muxbirlarga so'zlab berishdan bosh tortdilar. Ularning xavotiriga ko'ra, tanqid sabab Turkmaniston hukumatı ularning mamlakatda qolgan qarindoshlaridan o'ch olishi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillarining prezident sayloviga hozirlikni o'rganish uchun O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Putinning maxsus vakili Tojikiston va O'zbekistonga AQSh qo'shinlari joylashtirilmaydi deb bayonot berdi. Prezident Mirziyoyev 60 yoshga to'lgan bosh vazir Abdulla Aripovni orden bilan taqdirladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Belarusdagi uchoq hodisasi va Protasevichning hibsga olinishiga munosabat bildirdi. Google YouTube'dagi 12 videorolikni o'chirishni talab qilgani uchun Roskomnadzor ustidan sudga arz qildi. Qashshoqlik va qatag'on dan qochib, turkmanistonlik yuzlab etnik qozoq tarixiy vataniga ko'chib kelmoqda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumani prokurori 2019-20-yillarda chorvachilik, bog'dorchilik va sabzavotchilikka ixtisoslashtirilgan 108 ta fermer xo'jaligiga berilgan yerlarga tumanning avvalgi hokimi chiqargan qaroriga protest kiritdi. Fermerlarning iddao qilishlaricha, prokuror tumanning yangi hokimi va ayni vaqtda Xantex klaster korxonasining ta'sischisi bo'lgan Elyorbek Nabijonovning ko'rsatmasi asosida ish ko'rgan. Protestda aytilishicha, tuman hokimining yer berish haqidagi qarori xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasida tasdiqlanmagani sababli noqonuniy deb topilgan. Fermerlar bu yerlarni tender asosida yutib olishgani va barcha kerakli hujjatlar qonuniy rasmiylashtirilganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda meva sabzavotchilik va bog'dorchilikni rivojlantirishga oid hukumat qarorlari asosida 2019-20-yillarda Qo'rg'ontepa tumanida qariyb 1000 gektar yerda 100 dan ortiq fermer xo'jaligi tashkil etildi. Ammo fermerlarning aytishlaricha, joriy yilning yanvar oyida tumanga Xantex Group klaster korxonasining ta'sischisi bo'lgan Elyorbek Nabijonov hokim etib tayinlangandan so'ng ularga munosabat o'zgargan. Nabijonov kelganidan so'ng 100% hamma rahbarlarini almashtirib tashladi. Xantexdagi odamlarni olib kelib, hamma joyiga o'z odamlarini qo'ydi. Keyin fermerlarni bitta-bitta chaqirib, o'zi va o'rinbosari orqali yerni qaytarib topshirish haqida ko'rsatma bera boshladi. Fermerlar, biz tenderda yutib olganmiz, hamma hujjatlarimiz bor desa ham, baribir yeringni tortib olaman deb ochiq aytishdi. Bizda ularning tahdidli audio ovozlari ham bor. Klaster muassisi bo'lgan hokim o'z korxonasi uchun ko'proq paxta yetishtirishni maqsad qilib qo'ygan, deydi fermerlar. Fermerlar taqdim etgan audioda ovozi hokim o'rinbosari Murodjon G'anim Oxunovniki deb aytilayotgan mulozim bunday deb tahdid qiladi. Boshqa bir audioda esa mulozim bunday deydi.
Nega bu shunaqa vakolat berdi? Etimga aytingda chiqing keling. Odam ko'p bo'ldi. Ishlatib olamiz. Nega oylikni bermasang, nari tashkilotimizda oylikni ishlatamiz.
deydi Murodjon G'anim Oxunovniki deb ishonilayotgan ovoz. Fermerlarning aytishlaricha hokim o'rinbosari narigi tashkilot deganda Hantex Group klaster korxonasini nazarda tutmoqda. Fermer Ikromjon Boboxonov ko'karib turgan piyozni buzib, o'rniga paxta ekishga majburlanganini aytdi. Menda 32 gektar yer bor, shundan 5 gektari sabzavot, 27 gektari paxta, ammo menga 37 gektarga paxta rejasi qo'ydi. Mening qarorimda esa yerim hammasi bo'lib 32 gektar, qarib 4 gektar piyozimni buzib paxta ektirdi, deydi fermer Bobojonov. Yana bir fermer, Omadullo Yuldashevning aytishicha, u chorvasi uchun oziqani sotib olishga majbur bo'lmoqda. Bizning paxta va g'allachilik yo'nalishida fermer xo'jaligimiz bor. Jahon banki mablag'lari hisobidan 80 ming dollar kredit olib, oilaviy chorvachilikni tashkil qildik. Qonuniy talablar asosida chorvachilik uchun olgan yerimizni yangi hokim va prokuror turli bahonalar bilan olib qo'yishmoqchi bo'lishyapti. Hatto yangi ajratilgan chorvachilik yerimizga oziqa ekinlari ekish o'rniga paxta ektirishdi. Hozir mavjud 36 bosh naslli molga oziqani sotib olib kun ko'ryapmiz. Bir yil paxta ekib bersak ham keyingi yilda oziqa ekamiz deb chidab yursak-da shu yerimizni ham hokimiyat olib qo'ymoqchi. Bu nohaqlikka chidab bo'lmayapti. Biz yerimiz bo'lmasa olgan kreditlarimizni qanday uzamiz? Qiynalib ketdik. Bizning birorta hujjatda kamchiligimiz yo'q. Aybimiz halol mehnatimiz xolos, deydi Omadullo Yuldashev. Fermer Ismoiljon Xoldarovning aytishicha, joriy yilning aprel oyida prokuror protest kiritgandan so'ng 50 dan ortiq fermer viloyat hokimiga shikoyat qilib borgan. Men ham tenderdan 2020 yilda yerni yutib olib, chorvachilik bo'yicha ish boshlagan edim. Aprel oyida prokuror bu yer noqonuniy olingan deb protest chiqardi. Keyin viloyat hokimiga bordik. Shuhrat Qo'shoqboyevich tuman hokimini chaqirib qo'ydi. Bular sabzavotchilik, chorvachilik bo'yicha ishlaydi, birortasining yeriga tegmaysan dedi. Xursand bo'lib keldik. Lekin hozir yana fermerlarni bitta-bitta chaqirib yerni topshirish talab qilinyapti, deydi Ismoiljon Xoldarov. Fermerlarning aytishlaricha 26 aprel kuni Qorasuv shahrida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning sayyor qabulida fermerlar prokuror protesti yuzasidan arz qilgan. Viloyat hokimi fermerlarning yerlarini tuman zaxirasiga qaytarish bo'yicha boshqa da'vo qilinmasligiga va'da bergan. Qo'rg'ontepa tumani prokurori Sardor Rajabayev tuman hokimining 2020 yildagi qaroriga protest kiritar ekan, protestda shunday deb yozadi. Tanlov g'olibi deb topish haqidagi tuman komissiyasining 94 sonli bayonnomasi dastlab xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasi tasdiqiga kiritilmasdan tuman hokimining yer maydoni ajratib berish to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Ya'ni fermerlarga yer ajratish haqidagi xulosani komissiya ko'rib chiqqan, barcha me'yoriy hujjatlar hozirlangani, faqat deputatlar ovoz bermay qolgan ekan. Aslida prokuror protestining mohiyati mana shu. Fermerlarning aytishlaricha, tenderda yutib chiqqan fermerlarning hujjatlarini to'g'ri qilib rasmiylashtirish yuridik shaxslarning zimmasida bo'lishi kerak. Biz ariza berdik, tender bo'ldi, komissiya ko'rib chiqdi va yerni bizga berdi. Biz yerni o'g'irlab olmadik-ku, halol tenderda yutdik. Komissiyaning qarorini deputatlar tasdiqlashi kerakligini biz qayerdan bilamiz? Agar o'sha paytda kengashga qo'yilgan deydi, 100% tasdiqlangan bo'lardi. Ular qo'ymagan bo'lsa bizda nima ayb? Bo'pti, yana kengash chaqirib tasdiqlab qo'yaversinlar. Biz bu yoqda yerimizga million milliardlab pul tikib qo'ydik, kreditlar oldik. Endi nima bo'ladi? Birovning xatosi uchun biz javob bermaymiz-ku, deydi fermerlar. Ozodlik fermerlarining bu savollariga javob olish uchun Qo'rg'ontepa tumani prokurori Sardor Rajabayev bilan bog'landi. Prokuror qo'ng'iroqning Ozodlik radiosidan ekanligini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi va u bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Qo'rg'ontepa tumani hokimi va ayni paytda Hantex Group klaster korxonasining muassisi bo'lgan Elyorbek Nabijonov Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Bu voqeaga bevosita aloqador O'z agro inspeksiyasining Qo'rg'ontepa tuman bo'limi boshlig'i muammoni o'rganayotgan ishchi guruh a'zosi Orifjon Qayumov Ozodlik bilan suhbatda prokurorning protestiga tuman hokimining aloqasi yo'qligini aytdi.
Aka hali qaysi fermerni qaror chiqarib yerini olgani yo'q. Ikkinchidan prokuratura tomonidan protest kiritilgan, protest ham hali ijro bo'lgani yo'q. Fermerlar 19 ta fermerga protestdagi prokuraturani ko'rsatilgan protestni o'qib eshittirildi. Nima sababligi? Mana men sizga bevosita mutaxassis sifatida shunda ishtirok etgan sifatida aytyapman, bugungi holatga hali hech qaysi fermerni birorta fermerga ham hali qaror chiqargani yo'q. Tuman hokimini o'zini vakolatida ham emas, uni tuman deputatlar kengash ko'rib chiqadi. U kengash qabul qilgandan keyin tuman sudiga yuboriladi u protsess. U hali bu protsesslar hali bo'lgani yo'q. hech qanday narsa bo'lgani yo'q. Bo'lgan taqdirda ham albatta uni qonuniy tartibda yuristlar, advokatlar belgilangan tartibda ko'rib, etapda amalga oshishi mumkin. Bu prokuraturani o'zini vakolat tomonidan protest kerayotgan bo'lsa, prokuratura uni asosla beradi.
Hozircha asoslantirgani yo'q lekin.
Yo'q.
Qo'rg'ontepa tumanidagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan, ismi sir saqlanishini iltimos qilgan mulozimning iddao qilishicha, hokim Elyorbek Nabijonov uzoq yillar Davlat soliq qo'mitasini boshqarib kelgan general Botir Parpiyevning o'g'li bankir Bobur Parpiyev bilan birga ishlagan. Bu hokim shu paytgacha qudratli bo'lib turgan shaxslarning ishonchli odami, hatto viloyat hokimi ham bu bilan hisoblashadi. O'zi klaster egasi, yana uni tumanga hokim qilib qo'yishdi. Bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'q deb kim ayta oladi? Bu ochiq ko'rinib turgan narsa. Hokim bo'lib kelgandan so'ng noqonuniy tekshirishlar qilib, korxona va idoralarni yana Hantex auditlariga tekshirtirdi. 41 rahbarni ishdan bo'shatib, barchasiga o'zining yaqinlarini qo'ydi. O'zining o'rinbosarlari, tashkilotlar rahbarlari, bozor qo'mlar hammasiga Hantex odamlari rahbar bo'ldi. Tumanni butunlay monopoliya qilib oldi. Endi navbat fermerlarning hosildor yerlariga keldi. Prokuror orqali mana shu ishlarni boshlab yubordi, deydi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan mulozim. Ozodlikda Elyor Nabijonovning Bodir Parpiyev yoki uning o'g'li Bobur Parpiyev oilasiga yaqinligini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil mayida Andijondagi selektor yig'ilishida viloyatning yarmini xususiylashtirib olgan odam hammasini qaytaradi deb aytgandi. Buning ortidan Davlat soliq qo'mitasining uzoq yillik rahbari general Botir Parpiyev lavozimidan olingandi. Bir vaqtning o'zida uning tashqi va ichki ishlar vazirligi tizimidagi bir necha yaqinlari ishdan bo'shatilgan. 74 yashar iste'fodagi general o'tgan yil yana hukumatga qaytarilgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirining o'rinbosari etib tayinlangan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijonda 5 kishi kelinchakni zo'rladi. Tillatish o'g'irlagan shaxs qo'lga olindi. Amaldor 13 ming dollarga yer sotayotganda qo'lga tushdi. Fuqaro sudya ayolning telefonini sindirib tashladi. Bular keyingi kunlarda o'zbek ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan xabarlarning sarlavhalaridir. Bosh prokuratura hamda nodavlat tashkilot ma'lumotlariga qaraganda kriminal xabarlarning ko'pligi bejiz emas. Shu so'nggi bir yilda jinoyat keskin ko'paygan. Mana bular esa Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan so'nggi xabarlarning sarlavhalari. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan poytaxtda gashish giyohvandlik moddasini olib yurgan shaxs ushlandi. Paxta o'ramidagi 16 million so'mlik tilla taqinchoqlar. O'zbekiston tumanida VAZ 2105 rusumli avtomashinani olib qochgan shaxs qamoqqa olindi. Joriy oyning o'zidayoq paydo bo'lgan kriminal yangiliklar sarlavhalarini yana uzoq keltirish mumkin. Jinoyat ko'paydimi yoki axborot vositalari biroz erkinlashib qolgani va ijtimoiy tarmoqlar sabab xabarlar oqimi ko'paygani uchun jinoyat ko'payib ketganday tuyulyaptimi? Ozodlikning bu va mavzuga oid boshqa savollariga javoblarni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimi bosh prokuraturadan olishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Prezident Mirziyoyevning 18 yil 14 fevraldagi qaroriga muvofiq Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashning sifat jihatidan yangi tizimi joriy etilgani xabar qilingan. Mirziyoyev o'z chiqishlarida asosiy e'tiborni jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasiga qaratish kerakligini ta'kidlab keladi. Ushbu maqsadda profilaktika inspektorlari soni qo'shimcha 1000 nafarga ko'paytirilgan, ularga joylarda ijtimoiy maishiy sharoit yaratib berilgan, ammo jinoyatchilik bilan bog'liq rasmiy raqamlar huquqbuzarliklarga qarshi kurashning yangi tizimi qanchalik samara berayotganini savol ostida qoldirmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev bundan bir oy oldin 23 aprel kuni Oliy Majlis Senatining 14 yalpi majlisiga prokuratura organlarining 20 yildagi faoliyati to'g'risida hisobot bergan. Hisobotda quyidagi ma'lumotlar keltirilgan edi. Bosh prokurorga ko'ra 20 yili butun mamlakat bo'ylab 62.081 ta jinoyat ro'yxatga olingan. Jinoyatchilik bir yilda 34.7%, og'ir va o'rta og'ir jinoyatlar 49%, shu jumladan qasddan odam o'ldirish 13%, og'ir tan jarohati yetkazish 13%, zo'rlash 27.7%, talonchilik 18.5%ga o'sgan. Senatning rasmiy saytidagi xabarnomada keltirilmagan inson huquqlari ezgulik jamiyati qonunbuzarlik yoki jinoyat qurboni bo'lganlar yordam so'rab murojaat qiladigan nodavlat notijorat tashkilotidir. Jamiyat raisi Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, tashkilotga kelayotgan shikoyatlar tahlili o'g'irlik, bosqinchilik, odam o'ldirish va nomusga tegish bilan bog'liq jinoyatlar soni oshayotganini ko'rsatmoqda. Abdurahmon Tashanov keyingi yillarda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorizm va ekstremizmga oid jinoyat sodir etganlikda ayblanib, javobgarlikka tortilganlar ko'lami sezilarli pasayganini qayd etdi. Ezgulik jamiyati rahbarining aytishicha, u boshqarayotgan tashkilotga fuqarolardan kelayotgan murojaatlar asosan mahalliy davlat hokimiyati organlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning faoliyatidan norozilikni o'zida aks ettiradi. Murojaatlardan shuningdek korrupsiyaviy qonunbuzarliklar ko'lami ham sezilarli darajada oshgani sezilmoqda. O'tgan yil iyulida O'zbekiston Oliy sudi pandemiya davrida mamlakatda bezorilik, firibgarlik, o'g'irlik, giyohvand vositalarining noqonuniy aylanishi, qo'shmachilik, fohishaxona saqlash bilan bog'liq jinoyatlar soni oshganini ma'lum qilgan. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov Oliy Majlis Senatining shu yil martida o'tgan 13 yalpi majlisida pandemiya davrida o'g'irlik va firibgarlik singari jinoyatlar ko'payganini qayd etgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevning duobliklarga va'da qilgan ishlari bajarilmay qoldi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev va sohaviy rahbarlar ozodlikda 7 mart kuni chiqqan suv yo'q, yo'l yo'q, elektr va gaz haqida gapirmasa ham bo'ladi videosidan so'ng 17 aprel kuni Dehqonobod tumani markazidan 70 km uzoqlikda bo'lgan Duob qishlog'iga borib yig'ilish o'tkazgan va barcha muammolar hal etilishiga va'da bergan edi. Duobliklar asosan soy ustidan o'tadigan ko'prik yo'qligi, yo'llarning abgor holatda ekanligi, tibbiy xizmat ko'rsatishning yomonligi, ishsizlik va boshqa muammolardan shikoyat qilib keladi. Viloyat hokimi borishidan oldin 8 aprel kuni Duob qishlog'iga tuman va viloyat hokimligi ishchi guruhlari va Dehqonobod tumani hokimi Zoir Allaqulov borib vaziyatni o'rgangan edi. Viloyat hokimining kelishiga esa hokimlikning barcha mulozimlari, gaz, elektr, sog'liqni saqlash, qurilish idoralari rahbarlari o'zlarining stol-stullari bilan birga duobga to'planishdi. Duobliklar hayotlarida buncha mulozimni ko'rmaganliklarini aytishadi. Duobliklarning yosh o'quvchi qizlari o'tib yurgan qil ko'prikdan viloyat, tuman idoralaridan ayol mulozimlarni qishloq odamlari yetaklab o'tkazib qo'yishdi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev duobliklar bilan bo'lgan uchrashuvda qishloqqa ko'prik qurilishini loyihaga kiritishga 3-4 kun ichida bu ishga kirishiga va'da berdi. Ammo hozirgacha biror bir loyihachi ko'prikni qayerga quray deb kelmadi. Zoir Mirzayevning yana bir va'dasi 65 kilometrlik yo'lning 14 kilometr asosiy tuproq yo'lini 15 kun ichida shag'al bilan tekislash, 1.4 kilometrini asfalt qilish, qolganiga shag'al yotqizdirish edi. Hatto yig'ilishda ishtirok etgan rahbarlardan biri Zoir Mirzayevga katta toshli shag'al va qum bu yo'llarga yotqizilmasligi, shag'alni elab yotqizib berishga ham va'da qilgan edi.
Bu yerda shag'al juda yirik. Haliga yo'lga yotqizsak, u katta tosh, katta-katta tosh bo'lib, harakatlanadigan mashinalarga xalaqit qilyapti. Men buni ko'rib chiqib, setga buyurdim. Bugun kechga bittasi, erta yana bittasi yetib keladi. Biz mana shu yerga ketadigan barcha shag'alni elab Sizlar aytganday qilib yotqizib beramiz.
Ammo duobliklarga ko'ra, hokim ketganidan so'ng haqiqatan ham yo'llarga shag'al yotqiza boshlandi. Ammo bu tosh va qum aralashmasi yo'llarni avvalgidan ham battar holatga keltirdi.
Tekis yo'lda notekis qilib, mana katta-katta toshlar yo'l atrofini bir qarang. katta katta toshlarni olib kelib to'kyapti-ku, trambovka vaqtdan u trambovka bo'lmaydi. Naborot 1 yil 2 yil oradan o'tgandan keyin u yo'l o'z holatini buzuq holatga aylanib qolishi shart, tabiiy holat.
Duobliklar qishloq vrachlik punkti maymunlar yig'laydigan darajada ekanligi, tez yordam yo'qligidan odamlar kasalxonaga yetmay joni uzilayotgani va qishloq vrachlik punktlarini yangilab berishni hokimdan iltimos qilgan edi.
30 ming aholimizga balnisa ham yo'q, punkt ham yo'q. Yo'q desa, ilon chiqadi devorlarning orasidan. Nechta kishilar shu doktorxona yo'qligidan yo'lga o'lganlarni men darni bilaman. Meni 10-chi sinf o'quvchim Xurshod degan bola appendisit bo'lib mana shu meni uyimni ostiga kelib bechora jon berdi. Yana nechta kelinlar shunda yetkincha balnisiga yetkazganimizgacha mavjud bo'lib jarohat olib o'lib ketganlar ham bo'lgan.
Yig'ilishda qishloq otaxonlaridan biri tez yordam punkti qurib berishni ham hokimdan iltimos qiladi.
Ishqori tani ishlamaydi. Doktor yo'q. Sharoit yo'q. Bir kattaroq mana shu obi yerdan bir bo'ladigan bir sanatoriyaga o'xshagan sizdan bir eslagan Qosim Mirzayev. Mana sizdan bir yangilik qolsinki biz aytamiz mana shu o'g'limiz shu kishi shu yerga otaxon kelib bizlarga shunday sharoit to'qdirib berdilar.
Bo'pti, bo'pti bu
o'g'li. Balnisa qurdirib bering bizlarga.
Balnisa
balnisa 13 ko'ykalik shifoxonasi
bo'ldi. Buvani o'tkazildi.
Zoir Mirzayev duobliklar iltimosini mulozimlariga ham ishonmasdan yon daftarchasiga yozib borayotganini aytdi.
Bu mana bunga ham yozib olaman, oldimda diktofonga ham yozaman, bitta protokol qilsa buni qo'yib ko'raman, uni ham ko'raman. Hammasi buyoqqa ham, buyoqqa ham unaqa qo'yib qo'ymaydi.
Ikkinchisi ko'prik masalasi.
Ko'prik.
Ko'prik masalasi.
O'sha kuni viloyat hokimi duobda qoldi. Kechqurun iftor ziyofat berildi. Qariyalar hokimni alqab duolar qilishdi. Ertasi kuni hokim qishloqdan ketdi. Oradan 1-2 kun o'tib yuk mashinalari paydo bo'lib, yo'llarni abgor qilishga shag'alag'dira boshladi. Ammo Zoir Mirzayev koronavirusga chalinibdi degan xabar paydo bo'lishi ortidan shag'al tashiydigan mashinalarning ham qorasi o'chdi. 10 kundan so'ng qurilishi boshlanishiga va'da berilgan qishloq vrachlik punktidan ham darak yo'q. Duobliklar yana o'zlari aytganidek 19. asr hayotiga qaytdi. Hokimlikdan boshqa yordam bo'lmadi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oyliklar qisqarganidan norozi Indorama Agro ishchilari betonkada velo namoyish uyushtirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryoda Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatining o'nlab ishchisi oyliklari qisqarib ketgani, mehnat qonunchiligi buzilayotganiga norozilik bildirib, velosipedda yurish qildi. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 20 may kuni Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanini Guliston shahri bilan bog'laydigan avtomagistral yo'lida bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'nlab velosipedchi avtomagistral yo'lda mashinalar qatnoviga xalaqit qilgan holda harakatlanayotgani ko'rinadi.
Brat, nima bo'ldi dedingiz? Ishlasiz.
O'ylar hammaning ishchilari ishlasiz.
Dehqonmisizlar, kimsizlar?
Dehqonlar, robotlar. Oylik bermaganingiz, oylik kam beryapti. 1.5 million qoplamayapti ishlasiz.
Aslida hodzah aholisizlar-a?
Oylikni ham avyon qilmoqchi bo'lyapti bular. Biz suvchilarmiz, suv qo'yamiz, shunga haq to'laydi bular. 1.5 million oylik beryapti, uni ham qizmoqchi bo'lyapti, oylik kamaytirmoqchi.
Bo'ldi, hozir bizda nima ayib, aka?
Ayiblarda yo'q, biz faqat mavazorlarni chaqirmoqchimiz. Kelyapti bular, oldimizga kirolmayapti.
Ozodlik muxbiri velo namoyishga chiqqan ishchilardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
Ish abyom bo'yicha haq to'lash boshlangandan keyin oyligimiz tushib ketdi. 1 million ham oylik olmaganlar bo'ldi. Indorama odamlarni bir tiyinga olmaydi. Oldin oylik edi, bug'doy berardi. Indoramada bu narsa yo'q. Hozir mana bu chiqishimizdan keyin rahbariyat biz bilan uchrashib, Singapur bilan oyligimizni 2 millionga chiqarish bo'yicha pregovor ketayotgani, bug'doydan bo'shagan yerlarni dehqonlarga berib turish masalasi ham ko'rib chiqilayotganini aytdi. Oldin shunaqa edi-da.
Singapurdagi Indorama guruhining mahalliy shobasi hisoblangan Indorama Agro mas'uliyat cheklangan jamiyati Sirdaryoning Oqoltin va Sardoba tumanlarida paxtachilikni rivojlantirish maqsadida o'tgan yil ish boshlagan. Bu tumanlarda 24 ming gektar paxta va bug'doy yeri shirkatga 49 yillik ijaraga berilgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xulosasiga ko'ra, 70 million dollarlik ushbu loyiha O'zbekistonda paxtani yetishtirishning samarali uslublarini joriy etish va qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi hamda ish haqini oshirishdan iborat. Ozodlik ishchilari noroziligi xususida izoh olish uchun Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bog'lana olmadi. Bundan oldin shirkat Ozodlik murojaatlarini javobsiz qaldirgan.
Я звоню с радио.
Да, да, я слышу вас. Куда вы звоните?
Радио Озодлик.
Mash xalqni muammosi. Mash ishchilarda dardi yozilgan mana shu yerda. Nima kamchilik bor?
Shu yil boshida Ozodlik shirkatda ommaviy qisqartirish boshlanib, Oqoltin va Sardoba tumanlaridagi yuzlab sobiq fermer va pudratchi dehqon ish va daromad manbaidan ajralish tahdidi ostida qolgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar Indorama Agro O'zbekiston mehnat qonunlarini buzayotgani o'ziga berilgan yerlarda ishlab kelgan fermer va dehqonlarni jazirama issiq va qattiq sovuqda quldek ishlatayotganini da'vo qilganlar.
Bitta narsada bitta savol tug'iladi. Masalan, fermerlik davrida, masalan, topgandir odam, masalan, normalni. Qancha topgan bo'lishi mumkin?
Fermerlik davrida bundan zo'r bo'lgan.
O'zbekistonda ishchilar maoshlar kamligi yoki o'z vaqtida ololmagani uchun norozilik uyushtirishi bundan oldin ham bo'lgan. Lekin velosipedda norozilik yurishi birinchi bor kuzatilyapti.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentlik tadbirkorlar reklama bannerlari orqali O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishdi. O'zlariga tahdidlar bo'layotganini gapirayotgan reklama agentliklari xodimlari shaharda banner reklamasi biznesini yo'q qilishni to'xtatishni so'rashmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 19 may kuni Toshkentning markaziy ko'chalarida joylashgan qator reklama bannerlarida quyidagi mazmunda yozuvlar paydo bo'ldi. Ushbu reklama qurilmasi faqat sud qarori asosida demontaj qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20-fevraldagi 104-chi son qarori. Hurmatli prezidentimiz, bizga yordam bering. Hozirda poytaxt ko'chalarida shunday murojaatlar 15-tachasi osilgani aytilmoqda. Toshkent shahri ko'chalarida ko'rgazma reklamasi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar shu yo'sin O'zbekiston prezidenti e'tiborini o'z muammolariga jalb etishga qaror qilishgan. Ozodlik bannerlar mojarosi shu yilning aprel oyida boshlanib, hozirga qadar poytaxtning bir nechta tumanida 500 dan ziyod reklama bannerlari buzib tashlanganini aniqladi. Ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan bu haqda ma'lumot bergan reklama biznesi ishchilaridan biri reklama ustunlarini qulatish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini aytdi. Bannerlarni buzish 8 apreldan boshlanib, hozirgacha davom etmoqda. Kuniga 20-30 ta bannerni yo'q qilishmoqda. O'tgan yilgi Vazirlar Mahkamasining reklama bozorini tartibga soluvchi 104-chi sonli qarori mavjudligiga qaramasdan moslamalar demontaji sud qarorisiz davom etmoqda. Bizning deyarli hamma joyga yuborilgan murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Shu sababli reklama bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar shunday aksiyani boshlab prezident e'tiborini o'ziga qaratmoqchi. Hokimiyatlar noqonuniy tarzda o'z puliga texnika yollab kechasi bilan bannerlarni buzmoqda, dedi suhbatdosh. Uning so'zlariga ko'ra, o'zlarini mahalliy hokimiyat vakillari deb tanishtirayotgan shaxslar hech qanday qog'oz hujjatsiz amal qilmoqda. Ishchi bannerlarni buzish ishlari bilan hozircha bir nechta tuman hokimligi faol shug'ullanayotgani ma'lum bo'ldi. Birinchi buzishni Mirzo Ulug'bek tumani boshladi, chunki u prezident trassasi boshida. Keyin prezident trassasi bo'ylab Yakkasaroy, Chilonzor, Shayxontohur tumanlari ketdi. Mana endi Olmazor tumani boshladi. Tadbirkorlarni odam o'rnida ko'rishmayapti. Biz hujjatlarni ko'tarib, kechalar bannerlar tagida turib, uni qo'riqlashga majburmiz. Bu aksiya rahbariyat e'tiborini bo'layotgan nohaqlikka qaratishning yagona usuli bo'lib qolmoqda, dedi u. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahrida 400 dan ziyod shirkat reklama ishlari bilan shug'ullanadi. Har bir shirkatda kamida 10 fuqaro ishlab keladi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama bannerlari bor. Ozodlik suhbatlashgan yana bir reklama biznes vakili bu bannerlar jami 200 dan ortiq tadbirkorga tegishliligi, biroq reklama biznesi yuzlab firmalar ham jalb etilganini aytdi. Uning aytishicha, oldingi yillarda Toshkent hokimiyati sudlar orqali bannerlarni olib tashlashga samarasiz uringani. Zero 80-90% tortishuvlar sudlar tomonidan tadbirkorlar foydasiga hal etilgan. Toshkentlik reklama agentligi xodimi ularga niqoblilar va davlat idoralari xodimlari tomonidan ochiqchasiga tahdidlar bo'layotganini ham aytdi. Rahbarlarimizga ochiqchasiga ozodlik bilan bog'lanib o'tirmanglar, hamma reklamangizni kesib chiqamiz degan tahdid qilishibdi. Biror mamlakat reklamasiz yashamaydi. Yaqinda bizning buzilgan bannerlarimiz o'rnida biror monopolchining LED televizorlar paydo bo'lsa ajablanmayman. Bizga sizning konstruksiyangiz endi noqonuniy deyishyapti va ekskavatorlar bilan buzishyapti, dedi tadbirkor. Tadbirkorlar aksiyasidan bir kun o'tmas ayrim plakatlar mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan olib tashlandi. Biz ataylab prezident o'tadigan yo'lga joylashtiruvdik. Shahar hokimi o'rinbosari Sardor Abdullayev buyrug'i bilan plakatlar olib tashlandi. Endi prezident emas, xalq yuradigan yo'llarga joylashtiryapmiz, deb yozdi norozilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan aksiya tashabbuschilari o'z talablarini quyidagicha ifoda qilishdi. Biz hukumatdan hokimiyatlar reklama sohasidagi tadbirkorlarni yig'ib, rasmiy tarzda u yoki bu bannerlarni olib tashlashga mana shuncha muddat sababi mana shu, deb tushuntirish berishlarini xohlaymiz. Buzilgan bannerlar o'rniga joy egalariga o'zlariga qonunga muvofiq pullarga monitorlar o'rnatishga ruxsat berishsin. Hokimiyat savollarimizga javob bersin va biz bilan doimo aloqada bo'lsin. Barcha masalalar huquq doirasida hal etilishini talab qilamiz. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi vakili Ozodlik so'roviga bu masalada izoh bermasliklari, Yakkasaroy tuman hokimligi esa bannerlar masalasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. Tadbirkorlarning aytishicha, muammoga biznes ombudsman Dilmurod Qosimov o'z e'tiborini qaratgan va u O'zbekiston poytaxtida 50% ga reklama bannerlari yetishmovchiligi mavjudligini gapirgan. Dilmurod Qosimov mazkur muammo ustida biznes vakillar, monopoliyaga qarshi qo'mita va boshqa jamoatchilik tashkilotlari bilan muzokaralar olib borayotganini bildirgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Hokim Ortiqxo'jayev ilgari surgan taklif mulkdorlik huquqiga zid deya baholandi. YouTube o'zbek tilidagi kanal mualliflarini moddiy rag'batlantirishni to'xtatdi. Nohaq qamalgan o'zbekistonlik oradan 83 yil o'tib oqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sovet hokimiyatiga qarshi targ'ibot yuritishda ayblanib mahkamaga tortilgan Hamdam Rustamov oradan 83 yil o'tib oqlandi. Huquq nashriga ko'ra, bu vaqtda O'zbekiston Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i Baxtiyor Samukov ma'lum qilgan. 1882-yilda Qurama rayonida tug'ilgan va jamoa xo'jaligida mehnat qilgan Rustamov 1932-yilda xalq sudi hukmi bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Uni ta'qib qilish shu bilan to'xtamagan. Toshkent viloyati sudi maxsus hayati 1938-yil 1-oktyabrda uni Jinoyat kodeksining 66-moddasi bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Rustamov sovet hokimiyatiga qarshi tashviqot yuritish, chor hukumatini maqtashda ayblangan. Qayd etilishicha, mazkur jinoyat ishi hujjatlari prokuratura tomonidan qonun talablari asosida sinchkovlik bilan xolis o'rganilgach, bosh prokuror o'rinbosari tomonidan O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga kassatsiya tartibida protest kiritilgan. Hay'at ajrimiga ko'ra, Rustamovga nisbatan chiqarilgan Toshkent viloyati sudi maxsus hay'atining 1938-yil 1-oktyabrdagi hukmi hamda O'zbekiston SSSR Oliy sudi sudlov hay'atining 1938-yil 15-noyabrdagi ajrimi bekor qilingan. Shu tariqa nohaq qo'yilgan ayblov olib tashlangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Sharqiy Quddusda vaziyatning keskin tus olishi sababli chuqur xavotir izhor etilgan bayonoti mamlakat tashqi siyosatida yuz bergan o'ziga xos yangilik, katta sakrash bo'ldi deb hisoblaydi Rost24 nashri. Avvallari Tashqi ishlar vazirligi jahondagi muhim vaziyatlar bo'yicha bu kabi lo'nda xalqning qalbiga yaqin va yorqin pozitsiyalarimiz haqida aks etgan bayonotlarni kamdan-kam berar edi. Misol uchun Qrimni Rossiya bosib olganda berilgan bayonot shu qadar mavhum, shu qadar silliq va shu qadar tushunarsiz chiqqan ediki, uni yaxshisi bermasa ham bo'lardi. Yoki Tog'li Qorabog' bo'yicha ham juda ko'p yillar sukut saqlab kelindi, deya yozgan nashr.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev prezident Shavkat Mirziyoyevning Uchtepa tumani Tepaqo'rg'on mahallasiga tashrifi davomida 6 oy mobaynida mol-mulkdan foydalanilmagan yoki ijaraga berilmagan taqdirda mulk egasiga penya hisoblashni taklif qildi. Bu haqda Gazeta.uz nashri xabar qildi. Taklif ma'qullangan va mazkur tartib 1 yil davomida Toshkentda tajriba tariqasida qo'llanilishi, keyinroq boshqa hududlarga ham tatbiq etilishi ma'lum qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu taklif mulkdorlik huquqiga zid deya baholandi. Farg'onadagi maktabgacha ta'lim muassasalariga Ukrainadan keltirilgan muzlatilgan arzon go'shtlar tarqatilishi e'tirozlarga sabab bo'lmoqda deya xabar qiladi Hurriyat gazetasi. Beixtiyor savol tug'iladi. Qassobxonalarda 1 kilo go'shtning narxi 65 ming so'm bo'lganda, Ukrainadan 15 kun deganda keltirilayotgan muzlatilgan 44 ming so'mlik go'shtning sifati qanday ekan? Shu go'shtdan o'zlari ham iste'mol qiladimi? Nega bu go'sht bozorlarga chiqmaydi? Chiqsa birov oladimi? Yoki bolalarga shu 44 ming so'mlik sifatsiz go'sht ham bo'laveradimi deya mutasaddilarni savolga tutgan Hurriyat nashri.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.